Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 18-июль дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Казакстандын ички иштер министрлиги Алматы шаарында катышууга байланыштуу террор коркунучунун кызыл чегин жарыялады. Буга уда кыргыз-казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Түрк бийлиги аскери төңкөрүш уюштурууга шектенип жаткан Фетхулла Гүлендин кыймылынын Борбор Азия өлкөлөрүндө да тарапкерлери бар деп айтылып келет. Түркиядагы акыркы окуялардын Кыргызстанга таасири кандай болушу мүмкүн?
Эгерде чын эле ошондой террористтик уюм боло турган болсо, анда анын ишмердүүлүгү бардык жерде токтотулууга тийиштүүлөт да. Кыргызстан деле эмес, ал дүйнөнүн 150 мамлекетинде ишмердүүлүгүн жүргүзөт да.
Бул аралыкта Кошмо Штаттар Фетхулла Гүленди экстрадициялоо боюнча расмий өтүнүчтү карай турганы, бирок анын аткарылышы үчүн Түркиядан далил талап кылынаарын айтууда. Бүгүн кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин сөөгү жайына берилди.
Уда кетип Сооронбайга Сүйүнбай, жетим калды кыргыздын акындары.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо, Касым Рахманкулов акыркы кабарлар менен тааныштырат. Касым.
Рахмат. Алматыда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Казакстандын ички иштер министрлиги Алматы шаарындагы атышууга байланыштуу террор коркунучунун кызыл чегин жарыялады. Коопсуздук бийик деңгээли жергиликтүү убакыт боюнча 12:20 киргизилди. Министрлик шаар тургундарына талап кылынган эрежелерди сактоону эскертти. Бүгүн Алматы шаарындагы Амалы райондук ички иштер бөлүмүндө жана улуттук коопсуздук кызматынын шаардык башкармалыгынын жанында ок атышуу болгонун жергиликтүү маалымат булактары кабарлашкан. Көөлөр шаардын түрдүү аймактарында ок атылганын айтты. Шууда Интерфакс Казакстан агенттиги күч кызматына кол салгандар бир канча киши болгонун, бир аскер адам каза тапканын кабарлады. Бейтапканага оор жараат менен бери дегенде 5 адам түшкөн. Ички иштер министрлиги курман болгондор бар экенин бышыктады. Алардын так саны айтыла элек. Кыргызстанда авто уна айнегин караңгылатууга тыюу салуу токтому бүгүн күчүнө кирди. Кыргызстандын айдоочуларга машиненин алдыңкы каптал айнектерин караңгылатып жүрүүгө 18-июлдан тарта расмий түрдө тыюу салынды. Бул боюнча өкмөттүн токтому 30-июнда чыккан. Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттык радиосуна билдиргендей, эрежеге баш ийбегендерге айып пул салуу жана башка чара көрүү ыкмалары каралган.
Пленкасы тыйрылып 2000 сом өлчөмүндө айып салынат. Ордунан караңгылатылган пленкасын тыйрып алса, автоуна атайын коюлуусу жайга коюлат.
Токтомго ылайык, президенттин, өкмөт башчынын, парламент спикеринин жана жогорку сот төрагасынын кызматтык автоунааларынын, алардын кайтарып жүргөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлдөрүнүн машинелеринин айнектерин караңгылатууга уруксат бар. Андан тышкары акча жана баалуу буюмдарды ташыган кыргыз инкассациясы уюмунун унааларына соттолгондорду жана камакка алынгандарды алып жүргөн машинелерге айнек караңгылатууга тыюу салынбайт. Джон Керри Эрдогандын билдирүүсү Түрк Америка алакасын бузаарын айтты. Түркиядагы төңкөрүш аракетине катышы бар деп Вашингтонду айыптоо эки тараптуу мамилеге доо кетирет. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен сүйлөшкөн учурда билдирди. Керри АКШ окуянын чоо жайын иликтөөдө Түркия бийлигине жардам берүүгө даяр экенин айткан. Ошол эле маалда козголоңду Америкадан көрүү туура эместигин белгилеген. Биз Түркия өкмөтүнө муну дайым эле айтып келебиз. Алар айыптоосун мыйзам чегинен чыкпаган, критикага туруштук бере ала турган далилдер менен камсыздашы керек, деди Керри. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 16-июлда америкалык кесиптеши Барак Обаманы диниятчы Фетхуллах Гүленди кайтарууга үндөгөн. Кечээ Джон Керри Гүлендин козголоңго катышы бар экенин растаганын далилдер болсо, Вашингтон аны карап чыгууга даяр экенин жарыялаган. Кыргызстанда 18000 ашуун жумуш орду бош. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Кыргызстанда 18200 жумуш орду бош экендигин билдирди. Эгер жумуш издөөчүлөрдүн саны менен салыштырса, ар бир орунга 14 адам туура келет. Статистика ушул жылдын 1-июлуна карата чыгарылган. Министрликтин маалыматына караганда, жыл башынан бери иш издеген 15000 ашуун киши жумуш тапкан. Кыргызстан дүйнөдөгү жумушсуздар саны көп өлкөлөрдүн катарына кирет. Мамлекетте иш орундары жок болгондуктан 100000 жаран Орусия, Казакстан, Түшкү Корея жана башка мамлекеттерге мигрант болуп кетишкен. Кыргыз-Түрк Манас университети Түркиядагы окуяларды айыпташты. Түркияда 16 июлга караган түнү болгон окуяларга байланыштуу бүгүн Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетинде жыйын өтүп, окуу жыйындын жамааты аскерлердин бийликти басып алуу аракетин сындаганын билдирүү таратышты. Университеттин ректору Себахаттин Балжы Азаттык радиосуна кыргыз бийлиги Анкара жана Стамбулда болгон окуялардан сабак алышы керектигин, кутум уюштуруучулар бардык жерде болушу ыктымалдыгын белгиледи.
Бордош мамлекетибиз Кыргызстан жана биздин улуу урматтуу жетекчилерибиз, башында президентибиз болгон жетекчилерибиз бул маселени менин оюмча тенен анан ойлонуп, карап, көрүп, өз мекенине, өз мамлекетине мындай жаман иштер кылгандардын сөзсүз бир чечим кылышы мүмкүн болот деп ойлойм.
Түркияда аскерий төңкөрүш аракети деп сыпатталган окуяларда акыркы маалымат боюнча 290 адам набыт болду. Расмий Анкара төңкөрүш жасоону Фетхуллах Гүлендин террордук тобу жасаганын билдирүүдө. Фетхуллах Гүлен мындай айыптоону четке кагып, бул ишке эч кандай катыштыгы жок экендигин ырастады. АКШнын Батон Руш шаарында 3 полицияны жок кылган кылмышкердин тек жайы аныкталды. 17 июлда 3 полиция кызматкерин атып өлтүргөн 29 жаштагы Канзас Ситинин тургуну Гевин Лонг экендиги ырасталды. Ал мурун жоокер экендиги жана бул ишке атайын курал чаракчан даярданып келгендиги анык болду. Натыйжада 3 полиция набыт болуп, дагы 3 жарадар болушкан. Алардын бирөө оор абалда экендиги кабарланууда. Бүгүн кыргыз эл акыны Эралиевдин сөөгү жерге берилди. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн Кыргыз академиялык драма театрында өттү. Акынын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Сүйүнбай Эралиев 16 июлда 95 жашында дүйнө салды. Ал 1921 жылы Талас райондагы Үчөмчөк айылында туулган. Акындын ырлары 1939 жылдан тарта жарыялана баштаган Эралиев кыргыз поэзиясында биринчи болуп эркин ыр формасын 66 жылы жазылган Жылдыздарга саякат поэмасында пайдаланган. Ал кыргыз окурмандары үчүн орус адабиятынын классиктери Александр Пушкин, Михаил Лермонтовтун, Александр Твардовскийлердин чыгармаларын которгон. 1974 жылы кыргыз эл акынын наамын алган. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын 3-чү жана 1-чү даражалуу Манас элдердин достугу ордендеринин ээси, Кыргыз Республикасынын баатыры.
Рахмат. Рахмат Касым Рахманкулов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 19 июлда түнкүсүн Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Аван температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16 градустун айланасында күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13 күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 күндүз 21-26 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын ыктымалдуулугу аз. Түнкүсүн аван температурасы 17-19 күндүз 30-32 градус. Градуска чейин ысыйт. УБУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Казакстандын Алматы шаарындагы ички иштер башкармалыгына куралдуу кол салуу болду. 4 адам окуу учуп, дагы 5 жарадар болуп ооруканага жеткирилди. Буга байланыштуу ички иштер министрлиги бүт өлкө боюнча террор коркунучунун кызыл чегин жарыялады. Ал ортодо кошуна өлкөдөгү окуяга байланыштуу кыргыз-казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, кошумча аскер күчтөрү жиберилди. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Казакстандын Алматы шаарындагы Алмалы райондук ички иштер башкармалыгына чак түштө куралдуу кол салуу болду. Белгисиз эки адам милициянын нөөмөтчүсүн жарадар кылып автоматын тартып алган. Атышуулардан 3 полиция кызматкери жана 1 жай тургун кайтыш болду. Дагы 7 полиция кызматкери оор абалда ооруканага түшкөн. Милицияга кол салгандардын бирөө кармалды. Учурда анын экинчи шериги изделүүдө. Кармалган жаран Кызыл Ордо облусунун мурда соттолгон 27 жаштагы тургуну болуп чыкты. Буга байланыштуу Казакстанда бүт өлкө боюнча террор коркунучунун кызыл чеги жарыяланды. Күч кызматкерлерине шектүү адамдарды тинтүүгө укук берилди. Азырынча казак бийликтери террорчулардын кимдиги, алардын максаты эмне экендиги тууралуу эч кандай билдирүү таратыш элек. Бул арада интернетке Алматыдагы атышууларга күбө болгондор ондогон фото жана видеолорду таратышты.
Здесь не было никого, он там двое побежали, когда я посмотрела, я же второй раз встал уже.
Полицейского тоже, вот видите, спину.
А тут, да?
Тот умер, кажется.
Капец, блин.
Шаар тургундары арасында террорчулардын саны, алар кол салган жайлар тууралуу так эмес имиштер тарап кеткен. Буга байланыштуу 1,5 миллион калкы бар Алматы шаарында базарлар жана ири соода борборлору жабылып калганы кабарланууда. Мамлекеттик казак почта ишканасы калаадагы атышууларга байланыштуу белгисиз мөөнөткө чейин ишин токтотконун расмий жарыялады. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргыз казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилди. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирүү таратты. Казакстанда милиция имаратына куралдуу кол салуу 5-июнда да катталган. Анда 30 куралдуу киши Актоөдөгү курал саткан дүкөндөргө жана аскердик гвардиянын имаратына кол салган. Ал окуядан кийин 13 террорчу жок кылынып, бир нечеси кармалган. Анда 3 полиция жана 4 жай тургун каза болгон эле. Ал окуядан кийин Казак президенти өлкөгө өлүм жазасын кайра киргизүү тууралуу сөз козгогон. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Түркиядагы акыркы күндөрдөгү окуялар Кыргызстанда да талкууларды жаратууда. Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин жетекчилиги кыргыз бийлигин ал окуялардан сабак алууга чакырып, Түркиядагыдай куту уюштуруучулар бул жерде болуш ыктымалдыгын белгиледи. Түрк бийлиги аскери төңкөрүш уюштурууга шектенип жаткан Фетхулла Гүленин кыймылынын Борбор Азия өлкөлөрүндө да тарапкерлери бар деп, ал учурда таасирдүү экени айтылып келет. Кыргызстанда бул кыймылдын бир канча ийгиликтүү орто мектептери, жогорку окуу жайлары жана бизнес чөйрөсүнө тиешеси бар. Айрымдар Кыргызстандагы долбоорлор Түркиядагы саясий күчтөрдүн күрөшүнүн курмандыгы болуп калбаса экен деп чоочулашат. Түркиядагы акыркы окуялардын Кыргызстанга таасири кандай болушу мүмкүн? Бакыт Асанов темага кайрылат.
Түркиядагы акыркы окуялар кыргыз коомчулугунда талкууларга жол ачып, жарандар өз пикирлерин билдирүүдө. Бул айрыкча социалдык түйүндөрдө кызып жүрүүдө. Түрк бийлигинин акыркы окуяларды динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылы уюштурду деп айыптап чыккан соң, бул талкуулар дагы күчөдү. Анткени Фетхулла Гүлендин кызмат кыймылынын тарапкерлери Борбор Азия өлкөлөрүндө көп экендиги айтылып келет. Бул тууралуу Кыргызстан жана Түркиянын өкмөттөрү ортосундагы келишим негизинде ачылган Кыргыз Түрк Манас университетиндеги Түркиядагы акыркы окуяларга байланыштуу жыйында да айтылды. Анда окуу жайдын жамааты аскерлердин бийликти басып алуу аракетин айыптаган билдирүү таратышты. Окуу жайдын ректору Себахаттин Балжы Гүлендин тарапкерлерин расмий бийлик айыптагандай террорчул кыймыл деп атап, анын тарапкерлери Кыргызстанда бар экендигин билдирди. Ошондуктан Балжы Кыргызстандын бийлиги акыркы Түркиядагы окуялардан сабак алышы керектигин белгилөөдө.
Менин оюмча бул олайы биздин бир тууган элимиз кыргыз эли жана бордош мамлекетибиз Кыргызстан жана биздин улуу урматтуу жетекчилерибиз башында президентибиз болгон жетекчилерибиз бул маселени менин оюмча тенен анан ойлонуп карап көрүп өз мекенине өз мамлекетине мындай жаман иштер кылгандарын Кыргызстанда кандай жаман иштер кылат деп ойлонуп бул маселе өз колдоруна коюп сөзсүз бир чечим кылышы мүмкүн болот деп ойлойм.
Ошондой эле жыйында университет жамааты президент Режеп Тайип Эрдоганды колдогон билдирүү да кабыл алышты. Негизи Борбор Азияда эле эмес, дүйнөдөгү 100 аша өлкөдө түрк окуу жайлары көбүнчө динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылы каржылары айтылып келет. Кыргызстанда эл аралык Сибат билим берүү мекемесине таандык 15 чакты лицей мектептер, бир университет жана маданий кайрымдуулук жаатында иш алып барган бир нече уюм бар. Аталган уюм өкүлдөрү билим берүү, кайрымдуулук жаатында иш алып баруу идеясы Фетхулла Гүленге таандык экендигин деле жашырышпайт. Ошондуктан бул уюмдар түрк бийлигинин акыркы айыптоолорун жалган жалаа катары сыпатташууда. Алардын бири Фетхулла Гүленди изилдеп, анын эмгектерин кыргыз тилине которуп жүргөн публицист Абдыкерим Муратов.
Фетхулла Гүлендин террористтик уюм экендигин далилдеген так фактылар жок да. Өз кезегинде Американын мамлекеттик катчысы дагы башка кызматтарды айтып атат. Эгерде Гүлендин ошол айыбы болсо, анда биз ошо Түркияга берүүгө даярбыз деп атат да. Бирок мунун өзүнүн далилдениши так эмес да. Эгерде чын эле ошондой террористтик уюм боло турган болсо, анда анын иш бердүүлүгү бардык жерде токтотулууга тийиш керек да. Кыргызстан деле эмес, ал дүйнөнүн 150 мамлекетинде ишмердүүлүгүн жүргүзөт да.
Ошондой эле Муратов бул кыймыл өкүлдөрү саясатка түздөн-түз кийлигүүшүгө кызыктар эмес деген кошумчалоодо. Ошол эле учурда Түркиядагы соңку окуялардан улам Кыргызстандагы Гүлендин тарапкерлерине кандай таасири тийиши мүмкүн деген да суроолор көтөрүлүп жатат. Коомдук ишмер Эдил Байсал бул окуялардан соң түрк бийлиги Кыргызстанга бул кыймылдын мүчөлөрүнө тыюу салуу боюнча өтүнүч келтириши мүмкүн дейт.
Менин оюмча мурун деле мына биз башка мамлекеттерден буну байкап атканбыз. Бир канча мамлекеттер ошондой кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жүргүзсү, азыр деле кандайдыр бир катуу талап коюлушу мүмкүн. Биз ушуну таразалаганда биздин билим берүү системасында өтө чоң ролу бар, өтө чоң бир жетишкендиктери бар, дагы бирөөгө жагынабыз, дагы эле бир күндүк бир мындай бир алкыш үчүн ошонун баардыгын бир балта менен чабабыз дегенге менин оюмча биздин мамлекеттик жетекчилик барбайт. Бирок кандайдыр бир албетте контрол жагынан, кандайдыр бир ошол жерде улуттук көзөмөл жагынан албетте бир чараларды көрсөк, менин оюмча туура эле болот.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев Түркиядагы окуяларды белгилүү бир топко байлабастан анын тереңинде жаткан себептерди талдоо керектигин билдирүүдө.
Түркиядагы окуялардын себеби бул Түркияда акыркы убакта бул демократия жолдон тайып сөз эркиндигин адам укугу корголбой калган да. Анан бул бир жагынан жазылыш керек болчу, ушу военныйлар жагынан аскер тарабынан жазылып, бул бир жактан сес көрсөтүш да, Эрдогонго көзүн ач депчи.
Буга чейин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Түркиянын мыйзамдуу бийлигин колдоорун билдирип чыккан. Ал ишемби күнү тараткан билдирүүсүндө бул өлкөдө тынчтыкты жана мыйзамдуулукту тезирээк орнотууга чакырган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта Кошмо Штаттар түрк бийликтери төңкөрүш артында турган адам катары айыптаган жинаятчы Фетхулла Гүлөндү экстрадициялоо боюнча расмий өтүнүчтү карай турганы, бирок анын аткарылышы үчүн Түркиядан далил талап кылынаарын айтууда. Экстрадициядан коркпой турганын, төңкөрүш аракетинин эч тиешеси жоктугун АКШдан кабарчылага Гүлен өзү дагы билдирди. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
15-июлдан 16-июлга караган түнкү аскери төңкөрүш аракетинен улам өмүрү кыйылгандар санын түрк өкмөтү ушул дүйшөмбү күнгө карата 208 деп атады. Алардын 145 жөн жай тургундар экен. Булардан тышкары 1490 ашуун киши дагы жаракат алган. Ошондой эле ушул дүйшөмбү күнгө карата полициянын 8000 ашуун кызматкери иштен четтетилгендиги маалым болду. Ага чейин 2700 соттагы кызматтан алынган эле. Ал эми кармалып камак алынгандардын саны ушул дүйшөмбү күнгө карата 7500 ашты. Алардын арасында мамлекеттик медиа кабарлагандай кеминде 103 генерал жана адмирал бар. Юстиция министри Бекир Боздактын айтымында тазалоо операциясы уланып жаткандыктан кармалгандар саны дагы өсүүсү мүмкүн. Тазалоо өкмөт менен күч түсүмдөрүнүн баардык баскычтарында жүргүзүлүп, аскерий төңкөрүш аракетине жоопкерлер катуу жазага тартыла тургандыгын президент Режеп Тайып Эрдоган менен премьер Биналы Йылдырым утуру айтып жатышат.
Devletin tüm kurumlarında bu virüs
Өкмөттүн ар бир баскычында бул вирусту тазалоо мезгили улантылат. Урматтуу бир туугандар, рак илдетинин вирусу бүткүл денеге метастаз берип кеткендей, бул вирус да тилекке каршы өкмөттүн баарына жайылып кеткен. Биздин юстиция жана тышкы иштер министрликтерибиз аркылуу Кошмо Штаттарга жана батыш өлкөлөрүнө аларды экстрадиция боюнча жазуу жүзүндө өтүнүч жиберебиз.
Деген президент Эрдоган өкмөттөгү вирус жана экстрадиция дегенде бир нече жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган жинаятчы Фетхулла Гүлөндү жана анын адамдарын эске алып жатат. Түрк бийликтери аларды өткөн аптадагы аскерий төңкөрүш аракетине чейин эле параллель мамлекет, параллель структура түзүп алган деп күнөөлөп келишкен. Ал эми соңку окуялардан кийин Гүлөн расмий Анкара тарабынан аскерий төңкөрүш аракетинин артында турган күч катары айыпталды. АКШнын Пенсильвания штатында жашаган Гүлөн өзү соңку күндөрү кабарчыларга берген интервьюларында тескерисинче ал өзү аскерий төңкөрүштөрдүн запкысын көргөн адам экендигин эске салып, Эрдогандын өзүн сындоо менен эгер экстрадиция болсо андан чоочубай тургандыгын билдирди.
Инсан олорок ичимде сенсий бир эндиче бар.
Эгер менин экстрадициям жөнүндө сөз жүрсө, мен буга каршылык көргөзбөйм, буга тынчсызданбайм. Америкалык өкмөт Эрдогандын айткандарына ишенип калат деп кооптонбойм. Эгер Эрдоган менен АКШнын кызыкчылыктары шайкеш келип калса, албетте мага кетүүгө туура келет. Эч качан жалдырабайм. Мен бул жерде эркин жашадым, эркиндикке рахаттанып жашадым. Бул үчүн чоң рахмат. Акыркы төңкөрүш аракети атайын уюштурулган деген да бир аз ыктымалдуулук бар. Мен мындай мүмкүнчүлүктү ачык калтырам.
Капа аралыгы демиорум да, ihtimal, мүлаза дайрасы ачык.
Дегени гүлөндүн ыктымал экстрадициясына байланыштуу маселени акыркы күндөрү АКШ бийликтери дагы комментарийлешти. Мамлекеттик катчы Джон Керри 17 июль күнү NBC телеканалы менен маегинде буларга токтолду.
I talked with my foreign minister counterpart 3 times in the last day.
Менин кесиптешим Түркиянын тышкы иштер министри Мавлют Чавушоглу менен акыркы күндө 3 жолу сүйлөштүм. Аны далилдерди мүмкүн болушунча тезирээк жыйнап, тиешелүү каналдар аркылуу жөнөтүүгө чакырдым. Биздин экстрадиция боюнча келишимибиз, биздин укуктук процедуралар жана стандарттарга ылайык ошол далилдер экстрадиция үчүн жетиштүү же жетиштүү эместигин ыкчам карап чыгарыбызды убада кылдым. Бирок алар расмий өтүнүштү сот жараяны аркылуу да жасаш керек. Буга алар азырынча барышы элек. Бул өтүнүч экстрадиция сотто жактырылышы үчүн далил жана көзгө көрүнүктүү фактылар менен коштолуусу керек.
Деген Джон Керри АКШ түрк өкмөтүн өлкөнүн ичинде төңкөрүш аракетинен кийинки чараларында демократиялык милдеттенмелерден шек саната тургандай адамдарга барбоого чакыргандыгын дагы кошумчалады. Соңку күндөрү президент Эрдоган менен премьер Ыйылдырым Түркияда 1984 жылы жоюлган өлүм жазасын калыбына келтирүү зарылдыгын дагы айтышып, муну элдин талабы катары сыпатташууда. Өлүм жазасын калыбына келтирүү үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү талап кылынат. Германия эгер түрк өкмөтү мындай кадамга барса, өлкөнүн Евросаркетке мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөр токтой тургандыгын эскертти. А Түркиянын өзүндө оппозициядагы Республикалык элдик партия өз билдирүүсүндө өкмөттүн төңкөрүш аракетине жообу мыйзам чегинде жүрүшү керектигин, шектүүлөрдүн иши сотто каралуусу, армия душман катары көрсөтүлбөсү зарылдыгын белгиледи. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн Алматы шаарындагы Алмалы райондук ички иштер бөлүмүндө жана улуттук коопсуздук кызматынын шаардык башкармалыгынын жанында ок атышуу болду. Күбөлөр шаардын түрдүү аймактарында ок атылганын айтышууда Казакстандын ички иштер министрлиги Алматы шаарындагы атышууга байланыштуу террор коркунучун кызыл чегин жарыялады. Кыргызстанда автоунаайын эгин караңгылатууга тыюу салуу токтому бүгүн күчүнө кирди. Бул боюнча өкмөттүн токтому 30 июнда чыккан эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Эрдогандын билдирүүсү түрк америкалык касын бузаарын айтты. Түркиядагы төңкөрүш аракетине катышы бар деп Вашингтонду айыптоо эки тараптуу мамилеге доо кетирет деди. Керри Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен сүйлөшкөн учурда Кыргызстанда 18 000 ашуун жумуш орду бош деп билдиришти эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен. АКШнын Батон Руш шаарында 3 полицияны жок кылган кылмышкердин тек жайы аныкталды. Бүгүн кыргыз эл акыны Сүйүнбайр Алиевдин сүйүгү жерге берилди. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит кийиши сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит кийиши. Уктуруубузду болсо Батыш басма сөзүнө баяндама менен улантабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Борбор Азия Ислам мамлекети тобу менен беттешүүгө даярбы? Дипломат аналитикалык басылмасына кыргызстандык талдоочу Уран Ботобековдун дал ушул темада макаласы чыкты. Ирактын Фалуджасы, Сириянын Алеппосунда эл аралык күчтөр Ислам мамлекети террордук тобун улам алсыратып, анын согушкерлери мекендерине кайта башташты. Мындай кырдаал Борбор Азиянын коопсуздугуна чоң коркунуч жаратат деп эсептейт Ботобеков. Ансыз да социалдык экономикалык чабалдыктын чынжырында турган аймак үчүн радикалдашкан миңдеген жихад ветеран кайтып келүүсү опурталдуу. Кыргызстандан болжол менен 500 киши ислам мамлекетине кошулуп кеткен. Алардын 44 азыр өлкөгө кайтып келип, 28 үстүнөн кылмыш иши козголду. Коңшу Казакстанда деле абал жакшы эмес. 400 кишинин 40 кайтып барганы айтылууда. Аймактагы 5 өлкө радикалчыларга карата саясатын өзгөртпөсө, жихадизм тамырлап кетиши ыктымал деген пикирин жазган саясат илимдеринин профессору Уран Ботобеков дипломат журналына.
Дүйнөлүк пресса.
Францияда чыккан Сойер кезде Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы чыккан отчетуна таянуу менен СПИД эпидемиясы кайра башталар ыктымал деп коңгуроо какты. 2000-жылдан 2015-жылга чейин бул вирусту жуктуруп алган адамдардын саны дүйнөдө 1,9 миллион кишиге көбөйгөн. 1997-жылы эпидемияны токтотуп, аны азайтуу башталган эле, бирок Чыгыш Европа менен Борбор Азияда дүйнөлүк тенденцияга карабай СПИД жуктургандардын саны 57% ашты. Ал тургай Орусияда бул көрсөткүч 80% жетип, кооптуу кырдаал жаралды. Орус адистери профилактика кылбай эле дарылаганды тандап алгандан дарт кайра күчөп жатат. Орусияда СПИД жуктургандардын саны миллиондон ашып, каза болгондор болсо 200 миңден көп болду деген тыянак чыгаруу менен Бириккен Улуттар Уюмунун СПИД менен күрөшүү кызматы, кумса, союклар, транссексуалдар жана ийне менен саянган банкимандарды орус бийлиги көзөмөлгө алуусу шарт деп белгилеген.
Батыш басма сөзүнө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылды. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин сүйүгү бүгүн жерге берилди. Марку менен коштошуу зыйнаты Бишкектеги Кыргыз академиялык драма театрында өттү. Митинг реквиемди премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштап турду. Эл баатырын акыркы сапарга узатууга биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов да барып келди.
Адамдар көп, уруксуз бакыр тиндай. Сенин миң даналардын миндай. Кыргыз барда сен эч качан өлмөйсүң, ага досум, жан баурум Сүйүнбай
деген ырын окуду кыргыз казак акыны Мухтар Шаханов. Акын менен коштошууга расмий өкүлдөрдөн сырткары Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү, поэзия күйөрмандары, маркумдун жек жааттары келишти. Жазуучулардын атынан сөз сүйлөгөн кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков өзүнүн коштошуу сөзүн төмөнкү ырын менен аяктады.
Кайтпас болду элимдин бир акыл маны, калың жұртты аруулукка чакырганы, уда кетип Сооронбайга Сүйүнбай жетим калды кыргыздын акындары.
Сүйүнбай Эралиевдин кыргыз поэзиясында өзүнүн салмактуу орду бар. Ал алгачкылардан болуп улуттук поэзияга эркин ыр формасын алып келген. Адабиятчылар акындын Ак мөөр лирикалык поэмасында поэзиянын мөлтүр таза үлгүсү катары баалап келет. Акындын замандашы кыргыз эл артисти Марбадиев учурунда акындын жогорудагы чыгармалары улуттук адабиятта чоң талкуу жаратканын кеп кылды.
Таланттуу кишиге дайыма бирөө асылат да. Бул кишиге дагы баягы поэмасы чыкканда аябай орустар которуп, кудай бетин салбасын, дүмдөй түшкөндө сразу артынан бир топтор илешип жамандап ЦКга барып бир балекеттерди айтып муну жүдөттүк акатты. Бирок ошого карабастан моюнсунган жок.
Байжиев Эралиевдин акын катары колуна калем алгандан баштап көнүмүш жолдон качып жаңылыктарга умтулуп келгенин, адам катары көрпенделик каршылашуудан жогору турган сабырдуу инсан болгонун кошумчалады. Жазуучулар бирлигинин төрагасы Акбар Ырыскуловдун айтымында Сүйүнбай Эралиевдин мыкты табылгаларга жетишине орус адабиятынын классиктери Александр Пушкиндин, Михаил Лермонтовдун, Александр Твардовскийдин чыгармаларын кыргызчалаганы чоң көмөк болгон.
Жанагы Александр Твардовскийдин Василий Теркин өңдө чоң дастанын кыргызча которуш, элпек тил менен которуш бул кишини чеберчилигин дагы бир курчуттук жетти деп ойлойм. Себеби кийинки согуштук темада жазган ырлары, өмүрдүн соңундагы философиялык ырлары дал ошол согуш менен тынчтыктын, өмүр менен өлүмдүн, жамандык менен жакшылыктын, ак менен көктүн ортосундагы кармашты тирешүүнү ошону бир адамгерчилик бийик сапаттан көрсөтөт да.
Рыскулов буга улай улуттук адабиятта Эралиев сыяктуу залкар таланттардын өтүшү менен кесипкөй адабияттын бир доору бүтүп баратканын кыстарды.
Мына кечээ жакында арабыздан узап кеткен Сооронбай Жусуповдон, Сүйүнбай Эралиевдин чыгармачылыгынан кийин дагы кыргыз жазма адабиятынын, профессионал адабиятынын бир чоң доору менен коштошуп атабыз го деп ойлойм. Тереңде ойлой келсең кээде суроолорго жооп да таба албай каласың. Мындан ары кандай болот, жашообуз кандай болот, поэзиябыз кандай өнүгөт, чыгармачылык кайсы убакытта жүрөт деген көп көп түпөйүл суроолор жаралат да.
Сүйүнбай Эралиевдин уулдарынын бири Асбек Эралиев маркум акын ата катары балдарын өз мээнети менен жан бакканга, кишинин көңүлүн калтырбаганга үйрөткөнүн айтат.
Балдарын мындай болгула, жакшы жүргүлө, элге жамандык кылбагыла деп бизге таалим таазимин айтып эле жүрчү ба киши. Жакшы тарбиялады баарыбызды. Төрт баласы бар болчу, ошо эки кыз эркек. Эми ата катары аябай боорукер, адамгерчиликтүү, балдарын аябай жакшы көргөн ошондой киши болчу.
Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын баатыры Сүйүнбай Эралиев 2016-жылдын 16-июлунда 95 жашында дүйнө салды. Ал 1921 жылы Талас районундагы үч эмчек айылында туулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Ушуну менен кечке Азаттыктын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгууда. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бул ирет Түркиядагы соңку окуялар жөнүндө сөз болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 18-июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Түркиядагы саясий кырдаалдын курчушунун түпкү себеби эмнеде? Бийлик маселесин чечүүдө аскерий күчтөрдүн тарыхы, орду жана кесепети кандай болгон? Боордош өлкөнү солкулдатууга тышкы факторлордун таасири барбы? Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат. Кадамжайда катуу сел жүрдү. Нөшөрлүү жаанга байланыштуу Баткендин Кадамжай районунда катуу сел жүрдү. Маалыматка ылайык, Кадамжай, Кызыл Булак, Кадамжай, Охна автоунаа жолдорунда ташкын суу жол кыймылын токтотту. Аксуу дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, Кадамжай шаарынын тегерегинде көтөрмө айыл аймагында сел болуп жатканын район акиминин биринчи орун басары Жаныбек Маматов Азаттык радиосуна билдирди. Кадамжай районунда 27 май күнү да катуу сел жүрүп, 5 адамдын өмүрүн алган, бир наристе дайынсыз жоголгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал күнү кырсыктын зыяны 128 миллион сомдон ашканын билдирген. Кыргыз казак чек арасында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргыз казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилди. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирүү таратты. Казакстандын ички иштер министрлиги Алматы шаарындагы атышууга байланыштуу террор коркунучунун кызыл чегин жарыялаган. Коопсуздук бийлик деңгээли жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн саат 12:20 киргизилди. Министрлик шаар тургундарына коопсуздук эрежелерди сактоону эскертти. Кыргызстан автоунаа айнегин караңгылатууга тыюу салуу токтомун бүгүн күчүнө кирди. Кыргызстандык айдоочуларга машиненин алдыңкы каптал айнектерин караңгылатып жүрүүгө 18-июлдан тарта расмий түрдө тыюу салынды. Бул боюнча өкмөттүн токтому 30-июнда чыккан. Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттык радиосуна билдиргендей, эрежеге баш ийбегендерге айып пул салуу жана башка чара көрүү ыкмалары каралган.
Пленкасы 2000 сом өлчөмүндө айып салынат. Ордунан караңгылатылган пленкасын сыйрып алса, автоуна атайын коюлуусу жайга коюлат.
Токтомго ылайык, президенттин, өкмөт башчынын, парламент спикеринин жана жогорку сот төрагасынын кызматтык автоунааларынын, аларды кайтарып жүргөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлдөрүнүн машинелеринин айнектерин караңгылатууга уруксат бар. Андан тышкары акча жана баалуу буюмдарды ташыган кыргыз инкассациясы уюмунун унааларына соттолгондорду жана камакка алынгандарды алып жүргөн машинелерге айнек караңгылатууга тыюу салынбайт. Джон Керри Эрдогандын билдирүүсү Түрк-Америка алакасын бузаарын айтты. Түркиядагы төңкөрүш аракетине катышы бар деп Вашингтонду айыптоо эки тараптуу мамилеге доо кетирет. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен сүйлөшкөн учурда билдирди. Керри АКШ окуянын чоо жайын иликтөөдө Түркия бийлигине жардам берүүгө даяр экенин айткан. Ошол эле маалда козголоңду Америкадан көрүү туура эместигин билдирген. Биз Түркияга Түркия өкмөтүнө муну дайым эле айтып келебиз. Алар айыптоосун мыйзам чегинен чыкпаган, критикага туруштук бере алган далилдер менен камсыздашы керек, деди Керри. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 16-июлда америкалык кесиптеши Барак Обаманы диниятчы Фетхуллах Гүленди кайтарууга үндөгөн. Кече Джон Керри Гүлендин козголоңго катышы бар экенин ырастаган далилдер болсо, Вашингтон аны карап чыгууга даяр экенин жарыялаган. АКШ-нын Батон-Руш шаарында 3 полицияны жок кылган кылмышкердин тек жай аныкталды. 17 июлда 3 полиция кызматкери аты өлтүргөн 29 жаштагы Канзас-Ситинин тургуну Гевин Лонг экендиги расталды. Ал мурун жоокер экендиги жана бул ишке атайын курал-жаракчан даярданып келгендиги анык болду. Натыйжада 3 полиция наут болуп, дагы 3 жарадар болушкан. Алардын бирөө оор абалда экендиги кабарланууда. Австралияда иш сапар менен жүргөн Америка Кошмо Штатынын вице-президенти Джо Байден бул кылмышты айыптады. Бул биздин жашоо образыбызга болгон кол салуу деп билдирди Байден. Атамбаев Азия Микс тобун жеңиши менен куттуктады. Президент Алмазбек Атамбаев Азия Микс тамаша тобун Орусияда өткөн Голосящий Кивин 2016 музыкалык фестивалындагы жеңиши менен куттуктады. Маданий иш-чара Калининград облусунун Свердловск шаарында 17 июлда болгон. Светлогорск шаарында 17 июлда болгон Атамбаев команданын оюндары кызыктуу экенин жана Кыргызстанды позитивдүү жактан таанытып жатканын белгиледи. Аталган фестиваль 2 жылдан бери уюштурулат. Быйыл ага 23 команда катышты. Жыйынтыгында баш байгени жана 400 000 рублду Азия Микс алды. Фестивалдын кийинки айлампасы эми Бишкекте өтөт. Бишкектин атынан чыгып жүргөн Азия Микс соңку жылдары Орусиядагы КВН-дин эң көрүнүктүү командасына айланган. Айнура.
Рахмат Касым. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык KG. Уктурубузду улантабыз. Түркиядагы акыркы күндөрдө болгон саясий окуялар Кыргызстанда талкууга алынган негизги тема болууда. Түркиядагы саясий кырдаалдын курчушунун түпкү себеби эмнеде? Бийлик маселесин чечүүдө аскерий күчтөрдүн тарыхый орду жана кесепети кандай болгон? Бордош өлкөнү солкулдатууга тышкы фактордун таасири барбы? Учурдагы кырдаал кыргыз-түрк кызматташтыгына кедергисин тийгизбейби? Түркиянын глобалдык геосаясий айдыныңдагы ролу жана келечеги кандай болот? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкуу Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчи профессор Жаңгырбек Бөкөшев, тарыхчы Кыясмолда Касымов жана Кыргызстандагы Себат билим берүү мекемелеринин башкы директору Нурлан Кудайбердиев биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Нурлан мырза, бизди угуп атасызбы? Анда биз Нурлан мырза менен азыр телефон аркылуу байланышууга дагы аракет кылып көрмөкчүбүз. Урматтуу радиочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыгып талкууга кошулсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Жаңгырбек мырза сизге, бул 15-16 июл күндөрү Түркияда болгон кандуу окуялар, анда түзүлгөн кырдаал дүйнө коомчулугунун көңүлүн борборунда турган маселе болуп калууда. Сиз саясий серепчи катары бул окуяны кандай кабыл алдыңыз, кандай баа берет элеңиз?
Биз негизинен жалпы адамзат азыр оомалуу төкмөлүү дүйнөдө тарыхый учурда жашап атабыз. Түркиянын өзүнүн тарыхында дагы аскерий төңкөрүш жасоо аракеттери бир нече жолу болгон. Эксперттердин, адистердин айтымында бул 5-нче жолку аракет. Ушул бир жагынан Түркиянын өзүнүн тарыхы, экинчи жагынан дүйнөлүк глобалдуу саясаттагы агымдардын фонунда караганда бул бир өзгөчө окуя. Албетте, мына ушул төңкөрүш тилегине жеткен жок. Төңкөрүш басылды. Азыр мына ушул төңкөрүштүн натыйжасын, анын себептерин, ага байланышкан бир өзгөчө Түркиянын күч органдарындагы адистерди, кадрларды тазалап карап иргөө жүрүп атат. Булардын баары албетте жөн эле бир багытта гана иш эмес. Бул экономикага да таасирин тийгизет, коомдун социалдык өнүгүшүнө дагы, рухий процесстерге көп жактуу мындай натыйжа алып келчү нерсе. Эң негизгиси мына ушул окуя азыр мындай бир нукка түшүп, баягы ошол төңкөрүштү уюштуруучулардын мындай бети ачылып, азыр эми түрк мамлекети белгилүү бир нукка түшүп өзүнүн жүзүн сактап калууга аракет кылып жатат. Бул өзгөчө маанилүү.
Рахмат Кыяс мырза, мына азыр эле айтылып кеткендей, Түркиянын акыркы бир 50-60 жылдык тарыхында бийлик маселесин чечүүдө бул аскерий күчтөрдү көп аралашканы айтылып келип атат да. Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз? Мына армиянын бийликти бөлүштүрүүгө катышканынчы, армиянын саясий бийликтеги орду же болбосо Түркия ала турган, биз ала турган кандай сабактар болгон?
Бул Түркияда аскердик төңкөрүштөр буга чейин болуп келген. Анткени Түркияда негизги күчтү бул генералдардын өзүнчө бир көмүскөндөгү күчтөрү ар дайым мындай таразалап келген деп эксперттер дагы, тарыхчылар дагы жазып келгендиги чын. Бул аскерий адамдар, генералдар өзгөчө 1923 жылдан бери өздөрүн пашалар деп атап, биз дайыма светтик түзүлүштү дайыма Түркиядагы ушундай бир оош кыйыш мезгилде биз дайыма аны түзөөгө аракет кылабыз деп өздөрүн дайыма ошентип келишкен. Ошондуктан бул Түркияда 4 жолу аскерий төңкөрүш болгон, бул чын эле 5-си, бирок дагы бир жолу аракет болгондугу жөнүндөгү бир окуяларды билебиз. Ал ишке ашпай калгандыгын да билебиз. Мына биринчиси 1960 жылы бул Алп Арслан Түркеш баш болгон бул полковник, биз кийин бул Алп Арслан Түркеш менен дагы учурашып сүйлөшүп калган учурубуз болгон.
Улутчулдардын партиясы,
улутчулдардын Бозкурттун партиясынын лидери. Анан ошол башында турган генералдар, аскер адамдары 1960 жылы өзүнүн алгачкы аскердик төңкөрүшүн уюштурган. Бул аскердик төңкөрүш ошол мезгилдеги бул Түркиянын өзгөчө ички жана тышкы саясатындагы өтө бир олуттуу учурунда болгон. Анткени бул учурда жана батыштан маршалдын жардамы менен алынып жаткан акча каражаттар түгөнүп, Түркия бир оор кризиске учураган. Анан Түркиянын ал убактагы премьер министри Аднан Мендерес Москва менен сүйлөшүүлөргө барып, алардан жардам алып, ушулар менен мамиле замдарды жакшыртабыз деп аткан мезгилде 1960 жылы 27 июлда бул Алп Арслан Түркеш анын өкмөттөн четтетип, өкмөт башчысынан четтетип, бийликти биз алдык деп ошондон баштап бул биринчи төңкөрүш болгон. Албетте бул төңкөрүштө Түркияга каршы бир топ адамдар иштеп келди. Биз буларга каршыбыз деп бир топ репрессиялык аракеттер болгон, камакка алынуулар болгон. Алп Арслан Түркеш ошол боюнча өзүнүн таасирин кийин каза болгонго чейин, 20 жылдын башына чейин бул өзү мындай бир таасирин орнотуп келди. Андан кийин экинчи бул чоң бир төңкөрүш мына 71 жылы болду. 71 жылда мына ушундай эле аскерий адамдарынын атайын бир уюмдашкан бир тобу, булар дагы мыйзамдуу бийликти четтетип өздөрү келишкен. Андан кийин мына 1980 жылдагы аскерий төңкөрүш бул өзгөчө тарыхта көп элдин эсинде сакталат. Анткени бул учурда 1980 жылы бул Кенан Эврен деген бул генералдын башкаруусундагы аскерий төңкөрүш болуп, Түркиядагы расмий бийликти кулатып, булар бийликти өз колуна алган. Мына өзгөчө ушул Кенан Еврандын учурунда көп репрессиялар болгондугу, айрым бир маалыматтарда 250 000 600 000 чейин адамдар камакка алынгандыгы жөнүндө айтылат. Алардын ичинде мына 178 000 расмий камакка алынган, 64 000 түрмөгө алынып, андан кийин 30 000 чет өлкөгө качып кеткен үчүн атуулдугунан четтетилген. 450 адам өлүм жазасына буйрулган. Мына ушундай көп мындай репрессияга дуушар кылды деп бул Кенан Эвренди кийин 1912 жылы аскердик төңкөрүш жасагандыгы үчүн 80 жыл деп туруп, муну кайра 94 жашында камакка алып, анан 14 жылы муну өмүр бою түрмөгө камаган. Мына ушул мезгил өзгөчө бул элдин эсинде. Андан кийинки мына ал кийинки 1997 жылдагы бул аскер адамдарынын төңкөрүшү, ал мезгилде мына исламчыл деп эсептелген Эрбакандын өкмөтүнө каршы чыккан. Бул Эрбаканды ошол расмий түрдө парламенттин жардамы менен, өздөрүнүн күчү менен бийликтен кетирүүгө аргасыз кылган.
Рахмат сөзүңүз, сөзүңүздө. Анда биз Нурлан мырза менен байланышка чыгып көрөлү. Нурлан мырза,
Да.
Угатасызбы, саламатсызбы, да бир жолу.
Саламатсызбы.
Мына Кыргызстандагы сиз жетектеген Себат билим берүү мектептеринин демилгечиси саналып келген, учурда азыр Америкада жашап жаткан Фетхулла Гулен Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүштүн негизги идеологу жол болсо шыкак берүүчүсү катары айтылып жатканы сиз кандай кабыл алдыңыз? Бул күнөөлөө канчалык негиздүү же болсо жүйөлүү деп ойлойсуз?
Тилекке каршы бул ушундай бир күнөөлөө болду. Түркиядагы
катуураак айта берсеңиз.
Мен ойлойм, ушул Турциянын ички саясатынын баягы абдан жогорку давленияда болуп ошол болгон мөмөсү деп, себеби Гулен мырзаны билесиздер, дүйнө жүзүндө эң мыкты деген 100 интеллектуалдын ичинде кирет. Анан өзүнүн ишмердүүлүгүн 3 багытта жүргүзөт: билим берүү багыты, диалог жана кайрымдуулук. А бул жакта Гүлен мырзанын ишмердүүлүгүндө эч качан же эч кандай күч органдары менен байланышкан же болбосо ошол жака мотивация жасаган нерсесин биз байкабайбыз. Мына 60-тан ашык ушул күнгө чейин Гүлен мырзанын эмгектери бар, китептери, анын көбүн окуган окурмандары баары билет. Бир дагы мындайча айтканда, ал жерде ушу күч колдонуу менен бийлик алмашыш керек, же болбосо ушу күч колдоо демократиялык процесске туура келбеген бир ой пикири жазылбаган. Ошондуктан бул киши бир кичинекей партиянын же болбосо бир кичине бир күчтүн башындагы лидери эмес. Бул адамдын ой жүгүртүүсү, кылган жумуштары дүйнө жүзүндө глобалдуу карматталган киши. Ошондуктан мындай иш аракеттерге ал киши эч качан барбайт. Өзү дагы андай сөздү айткан жок, кечээ ошол төңкөрүш болот деген бир аракеттерден кийин Гүлен мырза чет элдик басма сөз кызматтарына өзүнүн ой пикирин билдирди. Эч кандай ал жерге тиешем жок деп, анан дагы аскердик эч кандай төңкөрүштөрдү мына Кыяз агай айтып кеткендей 1960-жылы Мендерести кетирген, 80-жылы 12 июль деген төңкөрүшү, 71-ci жана 97-ci жылдагы өкмөттү отставкага кетирген аскердик төңкөрүштөрдү Гүлен мырза эч качан колдогон эмес. Азыркы дагы кече жакында болуп өткөн ал жердеги аскерий кыймылды колдобойт деп ойлойм.
Рахмат анан Нурлан мырза, биз менен дагы болуп турбуз, сизге да суроолорубуз болот. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна азыр орун берип алалы. Нөшөрлүү жаандан улам бүгүн Кыргызстандын бир катар ири жолдору убактылуу жабылды. Казакстандын ички иштер министрлиги Алматы шаарындагы атышууларга байланыштуу террор коркунучунун кызыл чегин жарыялады. Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин сөөгү бүгүн жерге берилди. Президент укук коргоо органдарын реформалоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ереванда барымтада жаткан полиция кызматкерлеринин бири дүйшөмбүгө караган түнү бошотулганын кабарланды. Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университети Түркия дагы 16 июлга караган түнү болгон аскерий төңкөрүш аракетин айыптап билдирүү таратышты. Кыргызстандык айдоочуларга машиненин алдыңкы айнектерин караңгылатып жүрүүгө 18 июлдан тарта расмий түрдө тыюу салынды. Урматтуу радиочулар, мына жана ушул башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит KG сайтынан толугураак таанышсаңыздар болот. Анда биздин талкуубузду улантабыз. Жаңырбек мырза, сизге суроо: Түркиядагы конституциялык бийликти кулатуу аракети сырткы факторлорго же болбосо гео саясий оюнчу мамлекеттер жардам бергени айтылып жатат да, бул канчалык негизи бар же болбосо жүйөсү бар деп ойлойсуз?
Биз эми баардык азыр баардык коомдук турмуштун баардык тармактары жер жүздөштү, глобалдашты деп атабыз. Демек саясаттагы, мамлекетти башкаруудагы бул чоң жүрүштөн, процесстен сыртта кала албайт. Демек кайсы бир жагынан жалпы дүйнөлүк саясат же болбосо кайсы бир күчтөр эл аралык мамилелерге таасирин тийгизген тиешеси болушу мүмкүн. Бирок эң негизгиси барып келип, баары бир бул Түркиянын өзүндөгү ичиндеги карама каршылыктар, ошол жердеги саясий күчтөрдүн тиреши, катышы ушуларга байланыштуу. Ал эми азыркы заманда мына өзгөчө саясий технологиялар катты колдонулуп аткан кезде өзгөчө азыр дүйнөлүк саясаттагы ба чоң оюнчулар мына Америка, Европалык союз биримдик же болбосо башка бир чоң финансылык органдар булардын өзүнүн кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Бирок ошондой мыйзамдуу конституциялык бийликке же болбосо бир демократиялык институттарга түздөн түз зыян келтирип аларга кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгынын артынан алардын ишине түздөн түз килигишүүгө эч кимдин акысы жок. Биз ар дайым ушул мыйзамды сыйлашышыбыз керек, укуктук принциптерге таянышыбыз керек жана мындай окуяларды ушул мыйзамдын негизинде эл аралык укуктун принциптеринин негизинде баа беришибиз керек. Бул жагынан албетте кандайдыр бир формада башка күчтөрдүн таасири болсо дагы биз муну ошол негизги себептерин Түркиянын өзүнөн издешибиз керек деп ойлойм.
Рахмат Кыяз мырза. Мына азыр эле айтылып кеткендей Түркиядагы саясий карама каршылыктын чыгышына жана күчөшүнө убагында өлкөнү түптөгөн Мустафа Кемал Ататүрктүн баштаган светтик жолдон тайып исламдашуу саясатын активдеше баштаганына себеп болгону көп айтылып атат да. Сиздин бааңызда азыркы Түркиядагы саясий акыбалга канчалык деңгээлде ислам фактору негизги же болбосо чечүүчү ролду ойнойт деп ойлойсуз?
Бул жерден жана дагы бул суроо жакшы берилди. Дайыма сырткы факторлор кандай деген маселе да, анан ушу ичиндеги ислам фактору кандай деп туруп, дайыма бул аскердик төңкөрүш болгондо сырткы факторлордон ар кандай ушулар күнөөлүү деп айтылган учурлар көп болгон. Алпарслан Түркештин мезгилинде дагы аны Америка атайын даярдап туруп, Америка ушу уюштурган деп жүрөт. Азыр эми сырткы фактор мына диний өзүнчө лидер Фетуллах Гүленди баягы айыптап аткандыгы дагы бул ислам менен байланыштырган учур. Анан Фетуллах Гүлен өзүнүн кайрылуусунда айтты: мен ар дайым террорго каршы чыгып келгем, террор ушундай аскердик төңкөрүш биздин окууга жат, биздин аракетибизге жат. Эгерде ушул эле айыпталган болсо, эл аралык дүйнөлүк комиссия түзүп менин күнөөлүү экендигимди далилдесе, мен мына жооп берүүгө даярмын деп өзүнүн жообун айтып атат. Анан албетте мына ал 1997 жылы мына Ербакан келгенде премьер министр болуп, динчилдер баягы негизги өкмөттө биринчи орунду алып өкмөттү түзгөн мезгилде диний фактор өтө күчөп кетти деп туруп, ошондо аскердик төңкөрүш болгон. Ал эми азыркы мезгилде бул диний фактор бул жерде анчалык деле чоң ролду ойнобойт. Анткени бул жерде чынын айтканда азыркы президент, азыркы мына система, азыркы мына бул жеңүүгө жеткен партиянын өзү бул динди негизинен алдыңкы пландарда кармап келгендердин бирөөсү. Ал гана эмес, булар өз учурунда мына Фетуллах Гүлен менен бири бири менен мындай бир маслиатташып же мындай бир жакындашып, бул Реджеп Эртаев Эрдоган өзүнчө өз бийликке келгенде алар менен дагы макулдашып, алардын жардамы менен бийликке келгендиги дагы айтылат. Ошон үчүн бул жерде ислам фактору анча эмес, бул Түркиянын өзүндө бир мындай бир карама каршылык көптөн бери күчөп келген. Анан мындай аскер адамдарды чектөөгө жасалган аракеттер бир топ мындай өкүм сүргөн. Ошон үчүн аскер адамдары акыркы жолу өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, ушу бир өлкөдө кайрадан чечүүчү күчкө айланабыз деген ниет менен мына бул аракетин көргөзүштү. Бул албетте Түркиядагы бул ички фактордун негизинен.
Анда биз радио кармабыз келип калыптыр. Алло, саламатсызбы? Алло,
алло.
Угуп атабыз сизди. Өзүңүздү тааныштырып пикириңизди айтсаңыз.
Бишкектен чалатасы муслима, биз Турцияны асыратуу үчүн үчүнчү күчтөр же чоң оюнчулар десе болобу, ушулар сынчып отурган жок да. Анткени Эрдоган дүйнөдө эң күчтүү лидер мусулман, Фетхулла Гүлен дагы эң күчтүү аалым. Экөөнү чагыштырып атат да. Биз мен Турцияда болгондо уккам, экөөнү тең мусулмандар жакшы көрөт, абдан сыйлайт. Ошону пайдаланып мусулмандарды Турцияны алсаткысы келген күчтөр иштеп атышат да. Биз эки тарапты мусулмандарды ачуу алдырбоого чакырабыз. Күнөөкөрлөр сөзсүз Кудай алдында жооп берет деп ойлойбуз. А бизге эч кандай кедергисин тийгизет деп ойлобойбуз.
Рахмат. Нурлан мырза, бизди угуп атасызбы? Мынабу Кыргызстандагы себат билим берүү мекемелеринин жабуу демилгелери булакка чейинда көтөрүлүп келген, мына ушул окуялардан улам дагы көтөрүлүп жатат да. Эгер бул ишке ашып калса, Кыргызстанга кандай пайда зыяны болушу мүмкүн?
Эми мындай маселе ар дайым болот, күнөөлүү даракка таш ыргытат дегендей, 25 жылдан бери себат билим берүү мекемеси бийликтин колдоосун, коомдун колдоосун, эң негизгиси элдин колдоосун алып келет. Мен ойлойм, биздин Кыргызстаныбыз демократиялык принципте алга карай кетип аткан ушул демократиянын аралчасы болуп эсептелет Орто Азияда. Ошондуктан мындай демилге колдонсо дагы кыргыз эли сипат билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгүн токтотууга же болбосо кандайдыр бир тоскоолдук кылууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт деп ойлойм. Эгерде Кудай сактасын баягы радикалдуу бир кадамдар ташталган болсо, мен ойлойм 25 жылда курулган чоң бир интеллектуалдык пирамидадан же болбосо ушу Европага, Америкага, дүйнөгө ачылган ушу кыргыздын улан кыздарын өзүнүн интеллектуалдык прогрессин өзгөртүүгө улантууга болгон чоң көпүрөнү сындырып алабыз деп корком. Ошондуктан мен ойлойм, биздин саясатчылар да же болбосо башка аткаминерлер дагы эч качан саясат менен билим берүүнү аралаштырбаш керек. Турциядагы болуп аткан окуялар, мен ойлойм, бул ушул 5-10 жылдын ичинде болуп аткан бир саясат. Биз келечекти ойлошубуз керек. Келечекти ойлосок билим берүүгө көмөк көрсөтүп, өзүбүздүн кыргыз балдарыбыз ушул дүйнөнүн чоң чоң корпорацияларында, чоң чоң фирмаларында иштеп келип атат. Азыркы кезде айта кетсек, Microsoft фирмасында, Nestle'де, Google'да иштеп жүргөн кыргыздын улан
кыздары бар. Рахмат Нурлан мырза. Жаңырбек мырза, мына Түркияны өнүккөн 20 мамлекеттин бирине кирип, дүйнөнүн тагдырын чечүүдө катышып келе жатат. Мына бул белгилүү окуялардан кийин Түркиянын мындан аркы эл аралык деңгээли же болсо аброю кандай болот деп ойлойсуз? Кандай өнүгүшү мүмкүн?
Менимче азыр эле бул саясий окуялар сөзсүз экономикага, каржы маселелерине таасирин тийгизет. Мына лира түшүп кетти, муну көрүп атабыз. Бирок бул убактысынча боло турган кыйынчылык. Бул окуялар дагы бир жолу эгерде Түркия өзүнүн абалын дагы бир жолу сын көз менен карап, ак карасын териштирип, анан кийин бул окуялар да жөн чыгып аткан жок. Ошол келечекте кайсы багытта өнүгөбүз деген маселеге да тиешеси бар окуялар. Демек бул жагынан дагы өзүнүн жолун тактап, нугун мындай жиктеп алса, бул анча чоң мындай зыян алып келбеши мүмкүн. Бирок баары бир мейли экономикалык жактан болсун, мейли саясий жагынан болсун, геомаданий жагынан болсун, албетте бул окуянын залакасы тиет кайсыл бир деңгээлде. Башка мамилелер, башка мамлекеттер менен болгон карым катышына, жалпы дүйнөлүк саясаттагы ордуна. Бирок мына ошол канчалык тезирээк бул маселе бир нукка түшүп, Түркия баягы өзүнүн жолуна тактап, дагы бир жолу тактап алып, ишенимдүү кадамдаса, менимче азыркы темп мындай жоголбошу мүмкүн. Мүмкүн дагы бир түрк коому дагы бир жолу өзүнүн ким экенин жана өзүнүн тарыхый миссиясын ойлоп, мүмкүн дагы бир жаңы чектерге жетиши мүмкүн.
Рахмат Кыяс мырза. Мына Түркиядагы окуялардан улам кыргыз бийлиги, жалпы эле Кыргызстандын калкы бул мамлекетти бекемдөөдө, мамлекетти чуңдоо жаатында кандай сабактарды алышыбыз керек деп ойлойсуз? Сизде кандай таасирлер калды?
Бул жерде бул расмий конституциялык бийликти бул аскерий төңкөрүш менен же ушундай бир жол менен өзгөртүү бул көп эле өлкөлөрдө көп учурда өзүн өзү актаган эмес. Ошон үчүн Кыргызстандагы бекеринен айткан жок, кыргыз мамлекет башчысы бул конституциялык бийликти дайыма колдойбуз деп. Ошон үчүн Кыргызстанда деле мына бул буга чейинки эки революция көргөздү. Бизде Кыргызстанда тынчтык, стабилдүүлүк болуп, бул мыйзамдуу түрдө бийлик алмашуу болмоюнча ошол өлкөнүн экономикасына, саясатына өтө чоң бир кедергисин тийгизэрин бир көргөздү. Ошон үчүн Кыргызстанда деле бүгүнкү күндө болушунча коомдогу айрым бир карама каршылыктарды тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жолу, мыйзамдын жолу менен чечип, келерки жылкы президенттик шайлоодо мыйзамдуу түрдө эл кимди тандаса ошол президент болсун, күч менен, революция менен
ушул бийликти алмаштыруу бул мындан ары болбосун деген тилек бул элдин оозунда дагы мына саясатчылардын арасында дагы көбүрөөк айтылып атат. Ошон үчүн Кыргызстан ушундай бир көбүрөөк сабак алат го.
Жөнөкөй агай, мына Түркия Кыргызстандын негизги стратегиялык башкы өнөктөшү, боордош бир тууган мамлекет эмеспи? Эки өлкө ортосундагы кызматташтык бүгүнкүдөн да жакшы жолго коюу үчүн Кыргызстан кайсы багыттарда кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Албетте, биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен Түркия биздин көп жылдардан бери, мына эгемендикке жеткенден бери өнөктөшүбүз чоң. Анын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып биз экономикабызды, мейли экономикалык жактан болсун, мейли башка тармактарда, мына медицина тармагында, өзгөчө билим берүү тармагында биздин жакшы ийгиликтерибиз бар, чогуу жасап аткан. Мына ушуларды дагы улантыш керек, дагы бир жаңы мүмкүнчүлүктөрүбүздү ачышыбыз керек. Биз колдон келишинче өзүбүздүн акыбалды жакшылап баалап туруп, анан сырткы бизге тилектеш, жакшы пикирлеш жак менен ачык болушубуз керек.
Рахмат, урматтуу радиочулар, бүгүн биз Түркиядагы акыркы күндөрдөгү саясий окуялар, алардын тегерегиндеги маселелер тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчи профессор Жаңгурук Бөкөшов, тарыхчы Кыяз Молдокасым жана Кыргызстандагы себат билим берүү мекемелеринин башкы директору Нурлан Кудайбердиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан